πρώτο πρόγραμμα.
Speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους. 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση. Μόλις ξεκινάμε μέχρι τις 4 παρέα και ξεκινήσαμε την εκπομπή με Ρόμπι Γουίλιαμς επίτηδες. Δεν γίνονται τυχαία αυτά τα πράγματα εδώ, καθώς ο σούπερ καλλιτέχνης, ένας από τους μεγαλύτερους pop star λοιπόν της Ευρώπης, ο Ρόμπι Γουίλιαμς, έρχεται στην Αθήνα για μία και μοναδική συναυλία τον Οκτώβριο. Το 2025 θα εμφανιστεί ζωντανά στο Καλλιμάρμαρο, δίνοντας την ευκαιρία στους θαυμαστές του να τον απολαύσουν και πού, μέσα σε ένα ζωντανό μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Έτσι ξεκινήσαμε την εκπομπή γιατί έτσι το θέλαμε. Κάπως έτσι θα τελειώσουμε. Θα σας ενημερώσουμε για ένα διαφορετικό πρόσωπο, έναν καλλιτέχνη που έρχεται στη χώρα μας για πρώτη φορά. Μέχρι τότε όμως να πούμε καλό μεσημέρι, να πούμε καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε. Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου είναι το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Λοιπόν, για να συστηθούμε πρώτα, ο Θάνος Τσιμέκας βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων μας, η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Η Ρα Πανανίδου διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Και εμείς εδώ βρισκόμαστε εν αναμονή της κακοκαιρίας. Κόραλ που δεν ξέρουμε τι θα μας φέρει. Δηλαδή κανονικά πρέπει να στηθούμε εδώ σε ένα μικρόφωνο και να λέμε σύμφωνα με τον τάδε μετεωρολόγο θα γίνει αυτό, σύμφωνα με τον άλλον μετεωρολόγο θα γίνει αυτό. Πάντως είναι μια κακοκαιρία, θα έρθει στη χώρα μας από σήμερα. Έχει ξεκινήσει λίγο το κρυουλάκι από σήμερα. Θα έχουμε μια σταδιακή επιδείνωση του καιρού. Θα νιώσουμε αυτό το έντονο κύμα ψύχους. Αυτό είναι γεγονός. Αυτό πλήττει έτσι και αλλιώς την ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Για μια εβδομάδα περίπου θα είμαστε με θερμοκρασίες πολύ χαμηλές, που σε ό,τι αφορά στην Αττική, γιατί στα βόρεια ισχύουν άλλα πράγματα, αναμένεται να πιάσουμε καλά σίγουρα μονοψήφιους, αλλά μην σας πω και εκεί γύρω στο μηδέν. Σύμπλη, τώρα δεν ξέρω ακριβώς. Και ακούμε τώρα ως επίκεντρο, πάντα συμβαίνει αυτό, δεν είναι τώρα που συμβαίνει πρώτη φορά. Θα χιονίσει στην Αθήνα, δεν θα χιονίσει στην Αθήνα, πού θα χιονίσει στην Αθήνα? Και όταν λέμε θα χιονίσει, τι εννοούμε? Στα μορεινά ή θα κατέβει, θα μπει και στην πόλη, στα βόρεια ή στα ανατολικά? Διαβάζω από μετεωρολόγους, άλλοι κάνουν λόγο για χιονοεπιθέσεις, άλλοι κάνουν λόγο για χιονοστρώσεις, άλλοι μιλούν για νυφαδοπτώσεις και άλλοι λένε τζούφιος χιονιάς. Πάντως θα υπάρχει μια σύσκεψη το απόγευμα υπό τον κύριο Κικίλια. Εντάξει, λογικό είναι αυτό, να βρίσκονται σε μια εγρήγορση γενικώς οι αρχές, γιατί την έχουμε πατήσει πολλάκι στο παρελθόν. Θα υπάρχουν και κάποια έκτακτα μέτρα τα οποία λαμβάνει ο Δήμος Αθηναίων από σήμερα, ακόμα από τώρα, δηλαδή από τις 3 το μεσημέρι. Ανοίγουν κάποιες λέσχες φιλίας στο κέντρο της Αθήνας για να υπάρχει μια ασφαλής διαμονή, σίτηση και οι βασικές υπηρεσίες φροντίδας. Και βεβαίως όλες οι ομάδες street work του Δήμου Αθηναίων θα βρίσκονται στον δρόμο, θα προσφέρουν στους άστεγους προστασία, θα επιχειρούν δηλαδή στους δρόμους με συνεχείς βάρδιες, μοιράζοντας τσάι, τρόφιμα και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Και βεβαίως για να είναι και για να πούνε και στους ανθρώπους, τους άστεγους, ότι μπορούν να μετακινηθούν σε κάποια λέσχη, σε κάποιο υπνοτήριο και όπου υπάρχει διαθεσιμότητα.
Just one second, I'm forgetting you. I'm trying to. I'm dying to. Dollar days, survival sex, honor stretching tails to necks. I'm falling down. It's nothing to me. It's nothing to see. Nothing to me. It's nothing to see. Against the grain and fool them all again and again. I'm trying to. It's all gone wrong, we're all in arm. The bitter love ends never end. I'm falling down. Don't believe for just one second.
Λοιπόν, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στο δεύτερο ημίωρο δηλαδή της εκπομπής, ακριβώς μετά τους τίτλους ειδήσεων, θέλω να σας πω να μείνετε συντονισμένοι, καθώς θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Περικλή Μίτκα, είναι ο πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ο λόγος είναι για τα μη κρατικά πανεπιστήμια που ήδη κάποια έχουν καταθέσει αιτήσεις, κάποια ετοιμάζονται να καταθέσουν αιτήσεις. Νομίζω ότι είναι σημαντικό και από τη στιγμή που από το Σεπτέμβριο αναμένεται να ξεκινήσει κανονικά η λειτουργία τους, να ενημερωνόμαστε, να ξέρουμε ποια είναι η διαδικασία, τι ακριβώς θα γίνεται, ποιοι θα μπορούν να μπουν σε αυτά. Οπότε θα είναι, νομίζω, μια πολύ χρηστική και ουσιαστική συζήτηση. Τώρα όμως, επιτρέψτε μου να ανέβουμε λίγο βόρεια, να πάμε μέχρι τη Βέρεια, να συναντήσουμε, να γνωρίσουμε, για όσους δεν το ξέρετε, μια βιβλιοθήκη στο Λίδι. Μιλάμε για την δημόσια βιβλιοθήκη της, δημοτική βιβλιοθήκη της Βέρειας. Δημόσια κεντρική βιβλιοθήκη Βέρειας, το βρήκα και το έχω στο μυαλό μου έτσι πώς θέλω να σας το πω. Δεν είναι μια απλή βιβλιοθήκη, είναι ένα στολίδι. Είναι μια βιβλιοθήκη που κέρδισε ένα βραβείο πριν πολλά χρόνια, το 2010, ένα βραβείο που είχε να κάνει με την πρόσβαση στην γνώση από το Ίδρυμα Bill και Melinda Gates. Πήρανε και ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό και από τότε που βραβεύτηκαν για όλες τις πρακτικές και όλα αυτά που κάνανε, τα πηγαίνουν ακόμα καλύτερα και χαίρομαι πάρα πολύ όταν συνομιλώ με τους εκπροσώπους της βιβλιοθήκης και μας λένε τι νέο, τι καινούριο ετοιμάζουνε. Μαζί μας λοιπόν τηλεφωνικά είναι η κυρία Ασπασία Τασιοπούλου, είναι βιβλιοθηκονόμος, είναι υπεύθυνη επικοινωνίας της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Βέρειας και την ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε, κυρία Τασιοπούλου.
Καλησπέρα. Τι ωραία εισαγωγή που κάνατε, κυρία Μπίτα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ναι, γιατί παρακολουθώ την πορεία σας από τότε και με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ξέρω όλα αυτά τα πράγματα που κάνατε και ξέρω ότι έχετε καταφέρει κυρίως να είστε ένας τόπος συνάντησης για όλους τους ανθρώπους εκεί και της Βέρειας και τους επισκέπτες βεβαίως. Υπάρχει μια τέτοια εξωστρέφεια αυτό που έχετε καταφέρει που πραγματικά τη θαυμάζω.
Ναι, είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Υπάρχει μια εξωστρέφεια και υπάρχει μια συνεργασία με τοπικούς φορείς, φορείς εθνικής εμβέλειας και διεθνούς εμβέλειας. Δηλαδή προσπαθούμε να συνεργαζόμαστε με ανθρώπους και με οργανισμούς από τη Βέρεια και από όλο τον κόσμο με σκοπό να προσφέρουμε ωραία πράγματα δωρεάν στους κατοίκους της Βέρειας και όχι μόνο. Θέλουμε πολύ να δίνουμε ερεθίσματα στους ανθρώπους να αναβαθμίζουν το επίπεδό τους, τις γνώσεις τους, να βλέπουν καινούρια πράγματα και όλα αυτά σε ένα χώρο με μια πολύ καλή συλλογή βιβλίων.
Αυτό και την ίδια στιγμή ναι, ενισχύεται και την φιλαναγνωσία. Κάνετε πάρα πολλές δράσεις, όπως θυμάμαι εγώ τώρα το επέθριο αναγνωστήριο, τέλος πάντων, δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα.
Ακριβώς,
αλλά πάρα πολλά πράγματα.
Ναι, και στην περίοδο της πανδημίας είχαμε κάνει τη δωρεάν διάθεση βιβλίων κατοίκων με τη χορηγία που πήραμε από ένα τοπικό σούπερ μάρκετ, το οποίο πήγαινε τα ψώνια το απόγευμα στους πελάτες και του είχαμε ζητήσει πολύ ευγενικά να πηγαίνει και τα
βιβλία, delivery, τα βιβλία. Δηλαδή κανονικά.
Delivery, ναι, δηλαδή εμείς στην περίοδο της πανδημίας που τα πάντα ήταν κλειστά είχαμε δανείσει 10.000 βιβλία.
Φοβερό. Και τώρα, αυτό που η αφορμή δηλαδή για να κάνουμε αυτή την κουβέντα μαζί, κυρία Τασιοπούλου, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα που έχετε ετοιμάσει, ένα masterclass για μαθητές λυκείου, πάνω στα ερεθίσματα δηλαδή ερχόμαστε να κουμπώσουμε, 15 έως 19 ετών, στο οποίο συμπράτεται με το ΣΕΡΝ, με το ερευνητικό
Ακριβώς.
κέντρο ΣΕΡΝ, με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με το Δημόκρητο.
Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, με το ΣΕΡΝ συνεργαζόμαστε από το 2015, τότε που είχαν έρθει μια ομάδα επιστημόνων μέσα στη βιβλιοθήκη και παρουσίασαν κάποια πειράματα και εξηγούσαν με πολύ απλό τρόπο πώς δουλεύει ο πιταχυντής. Από τότε ξεκίνησε μια πολύ ωραία συνεργασία και διοργανώνουμε κάθε χρόνο μαζί τους το διαδικτυακό masterclass για τη θεραπεία του καρκίνου. Αυτό το masterclass, η επωνυμία του είναι «Επιστήμονες για μία μέρα». Είναι ένα διαδικτυακό masterclass για μαθητές λυκείου με ερευνητές από το ΣΕΡΝ και το GSI που είναι επίσης ερευνητικό κέντρο για το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η φυσική επιστήμη πάνω στην ιατρική θεραπεία.
Λέει, θα μιλήσατε για καινοτόμες μεθόδους ερευνητικές πάνω ακριβώς σε αυτό.
Ακριβώς. Για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να καταπολεμηθούν τα καρκινικά κύτταρα έτσι όπως γίνεται σε μεγάλα ερευνητικά κέντρα με φωτόνια, πρωτόνια και ιόντα άνθρακα. Επειδή το παρακολουθώ από την αρχή μέχρι το τέλος, θα ήθελα να μεταφέρω στον κόσμο ότι αυτό το masterclass δίνει πάρα πολύ ελπίδα σε όλους μας και κυρίως στα παιδιά, αλλά πολύ περισσότερο στα παιδιά που αγαπούν τη φυσική, τους ανοίγει νέους ορίζοντες. Γιατί στο μυαλό μας έχουμε ότι αν κάποιος τελειώσει το φυσικό, για παράδειγμα, θα γίνει καθηγητής κτλ. Αυτό σου ανοίγει νέους ορίζοντες. Μαθαίνεις τι είναι το ΣΕΡΝ, συναντιέσαι online με επιστήμονες Έλληνες, οι οποίοι σου λένε ότι εγώ ξεκίνησα το Αριστοτέλειο, έκανα την πρακτική μου εδώ. Ανοίγουν ορίζοντες για τα παιδιά και αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό.
Μα δεν είναι τυχαίο που και πολλά σχολεία της Ελλάδος επιλέγουν τα τελευταία χρόνια και πηγαίνουν τις εκδρομές τους στο ΣΕΡΝ. Το σημαντικό από αυτές τις επισκέψεις, εγώ θεωρώ ως γονιός, ας πούμε, που έχει πάει και το δικό μου παιδί, είναι το πώς ένα νέο παιδί που ετοιμάζεται να δει, ψάχνει να δει τι θέλει να κάνει στη ζωή του, μπορεί να κατανοήσει ότι μπορεί, για παράδειγμα, να είσαι μηχανολόγος, να θες να σπουδάσεις μηχανολόγος και μετά ακριβώς τελικά να βρεθείς κάπου όπου μπορείς να λάβεις μέρος στην ιατρική έρευνα για την αντιμετώπιση καρκινικών όγκων ή αντίστοιχα.
Ακριβώς.
Ότι θέλω, μου αρέσει η φυσική, αλλά τελικά με τη φυσική μπορεί να βρεθώ ακριβώς εκεί και πάλι.
Ναι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσιάσεις από επιστήμονες, εικονικές επισκέψεις στα ερευνητικά κέντρα, δηλαδή μπαίνουμε μέσα στο ΣΕΡΝ κανονικά. Εκείνη την ώρα είναι η επιστήμονας με το κινητό της, με την κάμερα και δείχνει πώς λειτουργούν, πώς δουλεύουν. Εξηγεί απίστευτα πράγματα για το πώς γίνονται οι εκρήξεις. Τα λέω πολύ απλά, δεν χρησιμοποιώ την ορολογία του δικού
της. Όχι, καλά κάνετε, γιατί απευθυνόμαστε και σε ένα ακροατήριο.
Αυτό που θέλω να πω ότι χαίρομαι την τελευταία εβδομάδα είναι ότι έχω μπροστά μου τη λίστα των συμμετεχόντων, επειδή στείλαμε ένα κάλεσμα σε όλα τα σχολεία της ελληνικής επικράτειας. Βλέπω δηλαδή συμμετοχές από την Κύπρο, από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη και φυσικά είναι ακόμη ανοιχτή η πλατφόρμα εγγραφών. Να τονίσω ότι είναι δωρεάν, είναι για το Σάββατο μεθαύριο 22 Φεβρουαρίου, είναι δωρεάν και τις πληροφορίες μπορούν να τις βρούνε στην επίσημη ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης της Βέρειας στο www.libver.gr. Όπως πολύ σωστά είπατε, την επωνυμία μας είναι η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέρειας. Εκεί λοιπόν υπάρχει η ανακοίνωση και φυσικά στα social media της βιβλιοθήκης. Έχει αναρτηθεί σε πολλούς ιστότοπους
μπορεί
και μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Μπορεί και κάποιος να λάβει μέρος χωρίς, ας πούμε, να υπάρχει από πίσω ένα σχολείο που θα έχει ενημερώσει. Αν μας ακούει τώρα ένας μαθητής και
μπορεί,
θέλει, τον ενδιαφέρει, μπορεί να μπει να ενημερωθεί από τη σελίδα.
19 ετών, ναι, μπορεί να δηλώσει συμμετοχή.
Μάλιστα, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κυρία Τασιοπούλου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς σας ευχαριστούμε. Στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας από τη Βέρεια. Έχουμε ήλιο, έχουμε κρύο και είναι πολύ
όμορφα πράγματα. Ωραία.
Όμορφα πράγματα. Σας καλό
μεσημέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Ήταν η κυρία Σπασία Τασιοπούλου, υπεύθυνη επικοινωνίας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέρειας. Για να τα λέω σωστά.
Walking to the door, I turn around, but I heard the sound of footsteps on the floor. Love just like addiction, now I'm a hook on you. I need some time to get it right, your love gonna see me through. Can't stop now, don't you know, I am never gonna let you go.
when you were almost ready.
When you were almost ready
to leap from the sky down to me, throwing your future to the wind, fearless.
Λοιπόν, όπως σας έλεγα και νωρίτερα, με αυτήν την ώρα, καλά όχι ολόκληρη την ώρα, θα ασχοληθούμε με τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως τουλάχιστον εγώ βλέπω τα πράγματα, με δεδομένο ότι το Σεπτέμβριο του 25 αναμένεται να ξεκινήσει όλο αυτό το εγχείρημα, και με δεδομένο επίσης ότι μέχρι στιγμής, μέχρι την προηγούμενη Παρασκευή, δεν θα πω μέχρι στιγμής, είχαμε μία επίσημη αίτηση. Θα κατατεθούν κι άλλες βεβαίως, αλλά τέλος πάντων φαίνεται ότι ο χρόνος πιέζει, γιατί είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν. Γι' αυτό λοιπόν ζήτησα και έχουμε εδώ τηλεφωνικά μαζί μας, και χαίρομαι πολύ γι' αυτό, τον κύριο Περικλή Μίτκα, τον πρόεδρο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης. Να τα βάλουμε κάτω, να τα δούμε όλα. Κύριε Μίτκα, χαίρετε, καλό μεσημέρι.
Χαίρετε, κύριε Μίτκα. Καλό μεσημέρι σε εσάς.
Λοιπόν, καταρχάς για να πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή, μία μέχρι τώρα έχουμε αίτηση επισήμως, από όσο ξέρω τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή, και αναμένονται περίπου πόσες.
Σωστά, έχει καταδεθεί μία από το Γαλλικό Πανεπιστήμιο Σορβόν Παρί Νόρ, και αναμένουμε ίσως άλλες 8 έως 10 αιτήσεις. Θα δούμε. Η προθεσμία λήγει την 1η Μαρτίου, πολύ σύντομα, σε 10 μέρες περίπου.
Κύριε Μίτκα, και... με συγχωρείτε, μήπως μιλάτε από hands-free ανοιχτή ακρόαση, γιατί δεν σας ακούμε καλά.
Ναι,
και το σημαντικό είναι
hands-free.
Εσάς να ακούμε καλά και όχι εμένα.
Ναι. Καλά, θα το αλλάξω τότε.
Αν μπορείτε, τουλάχιστον για να βγαίνει πιο καθάριος ο ήχος, γιατί εμείς αυτή τη δύναμη έχουμε,
ναι,
του ήχου.
Μ' ακούτε καλύτερα τώρα?
Ναι, πολύ καλύτερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ναι. Λοιπόν, έλεγα ότι λήγει η προθεσμία την 1η Μαρτίου και αναμένουμε περίπου 8 με 10 ακόμη αιτήσεις.
Οπότε φαντάζομαι ότι αυτό θα γίνει άμεσα, υπό την έννοια ότι πόσες μέρες μείνανε.
Ναι, 10 μέρες.
10 μέρες το ναι. Πολύ. Ωραία. Και από εκεί και πέρα, τι είναι αυτό που ξεκινά? Διότι φαντάζομαι ότι η δουλειά είναι μεγάλη, πρέπει να περαστούν από φίλτρα, προγράμματα σπουδών, όλα δηλαδή, ό,τι είναι αυτό
ακριβώς,
που πρέπει να γίνει.
Υπάρχει υποχρέωση να κατατεθεί ένας φάκελος που περιέχει έναν μεγάλο αριθμό στοιχείων για να διαπιστώσουμε κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για την αδειοδότηση ενός νέου πανεπιστημίου. Αυτές οι προϋποθέσεις περιλαμβάνουν πράγματα όπως οι υποδομές, τα κτίρια
κτλ. Δηλαδή.
Είναι το πρώτο μέρος του φακέλου που πηγαίνει στον ΕΟΠΕΠ, μια άλλη υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας. Mm-hmm. Η Εθνική Αρχή θα ασχοληθεί κυρίως με την ακαδημαϊκή συγκρότηση αυτών των ιδρυμάτων, τα προγράμματα σπουδών, τον τρόπο με τον οποίο ορίζονται, επιλέγονται οι καθηγητές, οι διδάσκοντες, ο τρόπος με τον οποίο επιλέγονται οι φοιτητές μεταξύ των υποψηφίων, πώς αξιολογούνται, ποιο είναι το ακαδημαϊκό πλάνο ανάπτυξης του Ιδρύματος, με ποιο τρόπο συνεργάζεται με το μητρικό Ίδρυμα και ποιος καθορίζει την οργάνωση των προγραμμάτων σπουδών. Είναι μια σειρά θεμάτων που θα πρέπει να ελεγχθούν και να διασφαλιστεί ότι υπάρχει μια σοβαρότητα στην όλη προσπάθεια. Επίσης, αυτός ο φάκελος θα ελεγχθεί από για το κάθε ίδρυμα μια τριμελή επιτροπή που θα απαρτίζεται από επιστήμονες της ελληνικής διασποράς με εμπειρία στην διοίκηση πανεπιστημίων, δηλαδή ανθρώπων που έχουν χρηματίσει κοσμήτωρες, Πριτάνης, αντιπριτάνης σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.
Άρα,
και έχουν την έτσι, την συνολική εικόνα για τη λειτουργία ενός πανεπιστημίου.
Και αυτές οι επιτροπές είναι που θα εξετάσουν στο διάστημα
έτσι, ακριβώς,
μήνων.
Επόμενους μήνες.
Και από εκεί και πέρα θα υπάρχει εισήγηση, είτε θετική είτε αρνητική, ανάλογα με το αν πληρούνται οι προϋποθέσεις.
Εμείς σαν Εθνική Αρχή, το Ανώτατο Συμβούλιο, θα συγκεντρώσει αυτές τις εισηγήσεις, θα προσθέσει την δική του την άποψη και θα καταθέσει μια εισήγηση προς το Υπουργείο Παιδείας. Εάν χορηγηθεί η άδεια, μετά θα πρέπει να ακολουθήσει η πιστοποίηση των επιμέρους προγραμμάτων σπουδών, που είναι μια άλλη διαφορετική διαδικασία, σύμφωνη με τους ευρωπαϊκούς κανόνες, στους οποίους εφαρμόζουμε και για τα προγράμματα σπουδών των δημοσίων πανεπιστημίων.
Άρα υπάρχουν αυτά τα φίλτρα.
Με το ίδιο πρότυπο που πιστοποιούμε τα προγράμματα σπουδών των δημοσίων πανεπιστημίων, θα πιστοποιήσουμε, θα ελέγξουμε, εν πάση περιπτώσει, και τα προγράμματα των ιδιωτικών.
Και όλα αυτά πρέπει να είναι έτοιμα μέχρι πότε? Το Σεπτέμβριο όντως αναμένεται να ξεκινήσει επισήμως η λειτουργία των ΟΣ?
Κανονικά μέχρι το Σεπτέμβριο, ναι. Τώρα ελπίζω ότι θα προλάβουμε. Δυστυχώς έχει μεσολαβήσει το διάστημα, πήγε χαμένο, δηλαδή από τις 2 Ιανουαρίου που έχει ανοίξει η προθεσμία για την υποβολή των φακέλων.
Αυτό σημαίνει ότι δεν ήταν έτοιμα πολλά ιδρύματα.
Ναι, από ό,τι φαίνεται οι περισσότεροι θα περιμένουν μέχρι την τελευταία στιγμή για να καταθέσουν.
Εμείς αυτό που διαβάζουμε τουλάχιστον και γνωρίζουμε είναι ότι ετοιμάζονται και πάρα πολλά κολέγια εδώ που εδρεύουν στην Ελλάδα. Συνεργάζονται βεβαίως με ξένα πανεπιστήμια να καταθέσουν αιτήσεις. Αυτό εγώ δεν το βρίσκω, να σας πω την αλήθεια, κακό ούτως ή άλλως. Το να γίνει και αυτό, αλλά δεν ξέρω αν είναι και αυτό στις δικές σας πληροφορίες. Φαντάζομαι ότι έτσι κι αλλιώς είστε σε μια επαφή.
Όχι, τις ίδιες πληροφορίες έχουμε περίπου. Απλώς κάποιοι ενδιαφερόμενοι έχουν έρθει για να ζητήσουν
οδηγίες,
διευκρινήσεις και τα λοιπά και στην ΕΘΑΕ. Αλλά τα περισσότερα φαίνεται ότι θα είναι κολέγια τα οποία συνεργάζονται με κάποιο πανεπιστήμιο του εξωτερικού.
Και ο τίτλος, κύριε Μίτκα, θα απονέμεται από πού? Από το πανεπιστήμιο ενδεχομένως που συνεργάζονται του εξωτερικού?
Ναι, αυτά όλα θα θέλουμε να τα δούμε. Ο τίτλος θα είναι ο τίτλος του μητρικού ιδρύματος, αλλά με την επισήμανση ότι προέρχεται από το παράρτημα, το εδώ παράρτημα.
Και σε ό,τι αφορά τη μερίδα του Λέοντος, για τουλάχιστον αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι φαίνεται ότι οι σχολές ιατρικής, για παράδειγμα, οι σχολές νομικής αναμένεται να έχουν έτσι, να πρωτοστατήσουν σε ό,τι αφορά την ίδρυση κάποιων νέων τμήματων.
Θα το δούμε, γιατί η ιατρική σχολή είναι η πιο ακριβή, η πιο δύσκολη, έχει τις μεγαλύτερες απαιτήσεις. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι το κάθε ένα από αυτά
τα ιδρύματα που ενδεχομένως θα καταθέσουν
θα έχει και μια ιατρική σχολή. Θα εκπλαγώ αν δω ξαφνικά 11 νέες ιατρικές σχολές στη χώρα.
Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Αυτές οι επιτροπές που μας αναφέρατε, οι άνθρωποι δηλαδή που θα απαρτίζουν τις επιτροπές αυτές, φαντάζομαι ότι υπάρχουν ήδη, δηλαδή έχουν ενημερωθεί έτσι ώστε να ξεκινήσει μια διαδικασία γρήγορα.
Έχουν ενημερωθεί και έχουν δηλώσει την καταρχήν διαθεσιμότητά τους, αλλά όσο περνάει ο καιρός, φαντάζομαι, επειδή όλοι είναι πολύ άσχολοι, δεσμεύουν το πρόγραμμά τους τους επόμενους μήνες και θέλουμε να ξέρουμε πότε μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε και εμείς.
Άρα, αν 1η Μαρτίου έχει ολοκληρωθεί έτσι στη διαδικασία, έχουν καταθέσει 10, ας πούμε, ιδρύματα, έτσι. Ναι. Από εκεί και πέρα, από την επόμενη μέρα ξεκινά το φιλτράρισμα αυτό, το ξεσκόνισμα των φακέλων, προκειμένου να διασφαλιστούν όλα αυτά που μας είπατε.
Καταρχήν εμείς στην ΕΘΑΕ θα εξετάσουμε τον κάθε φάκελο, το κομμάτι δηλαδή που θα έρθει σε εμάς, ως προς την πληρότητά του.
Ναι.
Και όταν διαπιστώσουμε ότι περιλαμβάνονται όλα αυτά τα στοιχεία που έχουμε ζητήσει, έχουμε προδιαγράψει, θα το περάσουμε στα μέλη της Επιτροπής για να μελετήσουν την ουσία των στοιχείων αυτών.
Σε ό,τι αφορά, κύριε Μίτκα, τους...
Και μετά θα υπάρξει οπωσδήποτε και μια επίσκεψη επιτόπου.
Στο κτηριακό, για το κτηριακό, ναι, κομμάτι των υποδομών.
Για το κτηριακό, αλλά και για τους ανθρώπους. Θα πρέπει να μιλήσουν και με τους ανθρώπους που θα έχουν την ευθύνη αυτού του πράγματος.
Σε ό,τι αφορά τους τίτλους σπουδών που θα χορηγούν τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αυτά θα έχουν ακαδημαϊκή αναγνώριση, έτσι? Δεν μιλάμε εδώ για επαγγελματική αναγνώριση.
Θα έχουν ακαδημαϊκή αναγνώριση. Η επαγγελματική αναγνώριση θα...
Αναφέρομαι στην επαγγελματική ισοδυναμία.
Θα ακολουθήσει ανάλογα με τον τίτλο. Δηλαδή ένα πτυχίο...
Ναι, μηχανολογίας θα πρέπει μετά.
Σπουδών, ας πούμε, ναι, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να αναγνωρίζεται και από το οικονομικό επιμελητηρίο της χώρας. Ναι.
Μάλιστα. Εγώ να ευχηθώ να τρέξουν όλα γρήγορα, όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
Το πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει να γίνουν όλα αυτά ταυτόχρονα.
Ναι, δηλαδή, ναι, το καταλαβαίνω.
Ναι, είναι λίγο... Και δεν ξέρουμε ακόμα πόσα... Και σε τι περιοχές θα είναι τα προγράμματα που θα καταδεχθούν για να κάνουμε μια στοιχειώδη ετοιμασία. Οπότε...
Σε ό,τι αφορά το ποιος θα επιλεγεί, ποιος μπορεί να μπει σε αυτά τα μη κρατικά πανεπιστήμια, έχει πει και ο Υπουργός ότι όλο αυτό θα γίνει και με την ελάχιστη βάση εισαγωγής κτλ. Αυτά τα ξέρουμε, έχουν αποσαφινιστεί ή θα το δούμε?
Έχει αποσαφινιστεί... ότι για να μπορεί κάποιος να εγγραφήσει προγράμματα σπουδών των μη κρατικών πανεπιστημίων, θα πρέπει να έχει συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις και να έχει πάρει τουλάχιστον την ελάχιστη βάση εισαγωγής.
Μάλιστα.
Επομένως, αυτό είναι το μετά.
Δηλαδή, αυτό το κάθε ίδρυμα δεν θα μπορεί να ορίζει το ίδιο μια ελάχιστη βάση εισαγωγής, για παράδειγμα?
Όχι, θα μπορεί, αλλά όχι κατώτερη της εθνικής ελάχιστης βάσης εισαγωγής.
Α, μπορεί δηλαδή να βάλει υψηλότερα στάνταρ, για παράδειγμα.
Υψηλότερη βάση για εισαγωγή σε μια ιατρική σχολή, παραδείγματος χάρη,
ναι,
μια νομική.
Που μπορεί, ας πούμε, για το τέταρτο πεδίο, εγώ διάβαζα, είναι γύρω στο 8,5. Ας πούμε, η ελάχιστη βάση εισαγωγής που ορίζεται και από το Υπουργείο Παιδείας θα μπορεί να βάλει 9 ή 9,5, όχι κάτω από το 8,5.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Κύριε Μίτκα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το έχουμε μπροστά μας,
αλλά αν μια ιατρική έχει ελάχιστη βάση εισαγωγής στο 9, θα αναρωτηθούμε και εμείς ως αξιολογητές εάν αυτό είναι σωστό.
Ναι.
Επιστημονικά σωστό.
Επιστημονικά, ναι. Γιατί είναι, ναι, υπάρχει και το θέμα του... ναι, μπαίνει σε μια σχολή, αλλά υπάρχει και το θέμα ότι... να παρακολουθήσεις, να θέλεις, να...
Είναι υψηλό να απαιτήσουν μια τέτοια σχολή. Επομένως, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι όσοι εισάγονται μπορούν και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.
Ναι, έχει να κάνει και με τη διασφάλιση της ποιότητας ναι, εκπαιδευτικών, έτσι, και ακαδημαϊκών υπηρεσιών μέσα. Ωραία, είναι μια κουβέντα που θα την κάνουμε συχνά πυκνά, όχι μαζί, ενώ από εδώ και πέρα, ναι, δηλαδή θα έχει ανοίξει αυτό, γιατί όσο και πλησιάζουμε και στις πανελλαδικές και μετά, δηλαδή θα είναι στην πρώτη γραμμή, έτσι κι αλλιώς, της επικαιρότητας όλο αυτό, οπότε γι' αυτό θέλεις από τώρα να το δούμε και σιγά, ναι, σιγά να βλέπουμε τα βήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ήταν, ναι, ο κύριος Περικλής Μίτκας, ο πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης.
I
πάντας λίγο εκτός ελλαδικών συνόρων, θέλω να σας πω ότι από εχθές στην Ουάσιγκτον αλλά και σε πολλές άλλες πόλεις της Αμερικής, χιλιάδες απολυμμένοι της κυβέρνησης Τραμπ διαδήλωσαν σε όλη την χώρα, και χθες αλλά και για τη σημερινή ημέρα έχουν προγραμματιστεί τέτοιες διαδηλώσεις απολυμμένων υπαλλήλων, θυμάτων της προσπάθειας αυτής του, έτσι όπως την αναφέρει τουλάχιστον η κυβέρνηση Τραμπ, να συρρυκνώσει το μέγεθος του ομοσπονδιακού εργατικού δυναμικού. Να σας θυμίσω ότι χιλιάδες από αυτούς απολύθηκαν ακόμα και με ένα mail. Δηλαδή, τέλος, αυτό είναι, απολύεστε, κατά τη συνήθι, έτσι, πρακτική του Τραμπ και την γνώριμη αγαπημένη του ατάκα, το απολύεστε. Τώρα, οι χώροι γύρω από το Καπιτόλιο και χθες πλημμύρισαν από διαδηλωτές που έχασαν την δουλειά τους και έχουν κάνει και λάθη βέβαια, έτσι, δηλαδή με ένα email απέλυσαν για παράδειγμα πολλούς εργαζομένους στα πυρηνικά προγράμματα και τελικά τρεις μέρες μετά ψάχνουν να βρουν ποιος μπορεί από αυτούς να γυρίσει πίσω γιατί άδειασε, καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να λειτουργήσει το θέμα. Τώρα, αν οι απολύσεις, γιατί έτσι λέει η κυβέρνηση Τραμπ και ο ίδιος, ότι οι απολύσεις θα μειώσουν το έλλειμμα των ΗΠΑ. Τώρα, οι απολύσεις αυτές είναι απίθανο, σύμφωνα με τους ειδικούς, να αποφέρουν σημαντική εξοικονόμηση πόρων για να μειωθεί το έλλειμμα των ΗΠΑ. Ακόμα δηλαδή και αν η κυβέρνηση περιόριζε τον αριθμό όλων αυτών των εργαζομένων, θα είχε πολύ μεγάλο έλλειμμα άνω του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων. Άρα τι λέμε, λέμε ότι όλο αυτό θα μπορούσε άνετα να γυρίσει μπούμεραγκ στον Τραμπ. Λοιπόν, ακούμε Sir Tom Jones. Γιατί διαβάσαμε ότι θα έρθει στην Αθήνα τον Ιούνιο στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού για να τον απολαύσουμε. Στα 85 του χρόνια, παρακαλώ, και εδώ του βγάζουμε το καπέλο. Παρά λοιπόν τα 85 του χρόνια, παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους στάρ που έχουν περάσει από την παγκόσμια μουσική σκηνή. Δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται στην Ελλάδα. Είχε έρθει νομίζω και ένα χρόνο πριν στη Χαλκιδική για ένα μικρό φεστιβάλ. Μπράβο, στο Sunny Festival, εδώ με βοηθάει και ο Θάνος Τσιμέκας. Και βεβαίως ενθουσιάστηκε, γιατί να μην ενθουσιαστεί από τις ομορφιές μας εδώ της Ελλάδας. Το έλεγε λοιπόν από τότε ότι θέλω να κάνω μια έτσι μεγάλη, ωραία, κεντρική συναυλία. Και να, τον Ιούνιο λοιπόν μπορείτε να τον απολαύσετε στο Θέατρο Λυκαβητού. Sometimes we cry, sometimes we cry. Before they put me in a jacket and take me away, I ain't gonna fake it, not like Johnny Ray. Sometimes we're lonely on the lost highway. Sometimes. Και για όσους ενδιαφέρεστε, η προπόληση ξεκινά από αύριο Πέμπτη. Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς σας αποχαιρετούμε. Από τον Θάνο Τσιμέκα, τη Βούλα Κουλισοπούλου και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Θα τα πούμε αύριο Πέμπτη, αύριο Τσίκνο Πέμπτη, θυμίζω. Γεια! Sometimes everybody is on the
Sometimes we cry.